cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale,
luminoase.
Dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. La aceste două scrieri istorice ale lui Miron Costin adăugăm alte două scrise în limba poloneză și anume Cronica țării Moldovei și a Munteniei și Istoria în versuri polone despre Moldova și țara românească. Lucrarea a doua, adică poemul istoric al lui Miron Costin, a fost scrisă în Polonia, după cum se poate vedea din dedicația din fruntea ei. Datarea cronicii scrisă în proză s-a stabilit cu aproximație. Ea ar fi fost scrisă în jurul anului 1677. Subiectul acestor două lucrări scrise pentru poloni este același ca în lucrarea de neamul moldovenilor. Autorul vrea să informeze pe vecinii noștri asupra originii românilor și face și o descriere a Moldovei și a Munteniei. Îndeoseb, cronica scrisă în proză tinde a da informații rezumative cu privire la trecutul și prezentul țărilor românești, insistând asupra descălecatului întâi și al doilea, despre împărțirea pe ținuturi, orașe, religie și limbă. Probabil că această lucrare i-a fost cerută de prietenul lui Miron Costin din Polonia, care în luptele ei necontenite cu turcii și tătarii și în acțiunea ei diplomatică cu vecinii săi, avea nevoie de informații scurte, dar precise asupra țărilor noastre. După o dedicație care servește drept prefață, în această scriere găsim știri despre Dacia și locuitorii ei, care ar fi fost tătari. Miron Costin vorbește despre valul lui Traian, despre cetățile vechi, despre războaiele romanilor și colonizarea Daciei de către Traian. Se povestește despre descălecatul lui Dragoș Vodă din Maramureș în Moldova. Se dau știri cu privire la denumirea țărilor românești, la dregătoriile boierești. Limba românească se trage din limba latină, stricată, spune cronicarul, și în acest scop dă și câteva exemple. La urmă se face o descriere geografică a ținuturilor românești, Moldova și Muntenia, cu indicația munților, râurilor și orașelor mai mari. În literatura istorică polonă existau multe știri cu privire la trecutul țărilor românești, îndeosebi al Moldovei. Miron Costin omite în lucrarea sa știrile bine cunoscute de către poloni. Ideea principală din lucrarea lui Miron Costin este că poporul român se trage din coloniștii romani și că toți românii din Moldova, Muntenia, Ardeal și chiar din Macedonia formează un singur popor de aceeași origine și de aceeași limbă. Poema istorică a lui Miron Costin, păstrată în două versiuni, are același conținut, dar se deosebește de cronica lui polonă prin faptul că partea documentară și științifică este redusă la minimum. În schimb, autorul dă o mai mare dezvoltare legendelor și descrierilor. Cu alte cuvinte, Miron Costin a vrut să dea acestei opere un caracter mai literar. Conținutul poemului lui Miron Costin este următorul. Într-o dedicație în proză, adresată regelui Poloniei, Ioan al III-lea, autorul arată că el a fost îndemnat de către rege să scrie, întrucât regele caută să știe atât despre țările mari și întinse, cât și, numai puțin, despre cele mai mici. Al doilea îndemn, continuă cronicarul, mi-a venit din faptul că istoricii din țările Măriei Tale, binefăcătorul meu, descriind istoria preaslăvitului regat al Măriei Tale, pomenesc ceva și despre țara Moldovei și menționează că poporul român se trage din Italia. Ei au tăcut însă, sau n-au știut nimic asupra vremii când s-au așezat la Nistru, la Dunăre și la Marea Neagră. Prima parte a poemului cuprinde capitolul despre neamul moldovenesc. Aici, în stil înflorit, se vorbește despre cele trei ramuri ale românilor, ardeleni, munteni și moldoveni. Vorbind despre colonizarea Daciei, Miron Costin arată cum a pornit Traian să colonizeze Dacia, ridicând o știre nenumărată de 6 ori 100.000. A luat chiar și mai mult pentru colonizare soțiile gospodarilor. Se vorbește despre luptele romanilor cu dacii și colonizarea Daciei. Se amintesc orașele din țările românești, care astăzi ruinate de dușmani, așteaptă scăparea din partea regelui Ioan. Partea a doua a poemului vorbește de risipirea coloniilor lui Traian de către tătari și de locuința romanilor în munți. După Traian, puterea Romei decade, stăpânirea se dezinteresează de romanii din Dacia și frumoasele provincii dobândite de Traian se văzuseră pradă incursiunilor tătărești. După o rezistență dârză, romanii se retrag în munți, lăsând pustii locurile lor iubite. Cu timpul s-a stricat și vorbirea lor, limba latină curată, căci ce nu strică vremea în veacuri lungi, dar nu avem niciun cuvânt care să nu amintească, fie prin început, fie prin terminație, fie prin mijloc, originea sa din tâi. În aceste vremuri a năvălit în aceste părți Atila cu ungurii lui. Ungurii, cu ajutorul romanilor, care de acum înainte se numesc rumuni, îi gonesc pe tătari din regiunile Moldovei. Ultimul capitol descrie al doilea descălecat al Moldovei și Munteniei. După ce se dau unele informații cu privire la munteni, moldoveni și arteleni, autorul redă povestirea cu vânătoarea lui Dragoș, care pornește pe urmele zimbrului în adâncimile munților. Cu multe amănunte se descriu frumusețile Moldovei, care se văd de pe coama munților înalți. Ochiul vânătorilor cuprinde luncile prutului, în care se oglindesc câmpiile curate ce se întind până la Nistru, câmpii întinse ce se arată ca o întindere fumurie sau asemenea oceanului ca mărime. Dacă zeițele din fabulele grecești ar fi aflat de aceste ținuturi, ar fi venit desigur aici din Olimpul lor. Prutul în bogăție întrece Egiptul. În aceleași culori, adeseori exagerate, autorul arată bogățiile regiunii Bârladului și frumusețile întregii țări. Răpiți de această priveliște, vânătorii coboară în câmpii, unde cu ajutorul Moldei omoară zimbrul. Dragoș declară că aici e patria lui și că va restabili locuințele strămoșilor lui. Însoțitorii lui Dragoș, care fixează locul fiecăruia, au dat peste Iațco. Se povestește despre rudele acestuia și despre zidirea Sucevei și colonizarea Moldovei. După ce arată granițele de atunci ale Moldovei, Miron Costin vorbește despre primejdia turcă, ce ar vrea să transforme Moldova în pașalâc și atunci turcii ar deveni vecinii Poloniei. Numai regele Poloniei ar scăpa Moldova de marea primejdie. Descălecatul Munteniei a avut loc înainte de Moldova. Se redă povestea cu mama lui Negru Vodă, prințul Ardealului, Inelul și Corbul. După aceasta, autorul se reîntoarce la Moldova, unde domnesc urmașii lui Dragoș. Se dă o deosebită atenție domniei lui Alexandru cel Bun, cu care se termină poemul. La sfârșit, Miron Costin spune că cei din Polonia care doresc să cunoască istoria Moldovei mai departe se pot adresa scriitorilor poloni care scriu despre Moldova. Urmează apoi funcțiunile țării Moldovei, acele ale clerului, treptele boierești, funcțiile administrative și împărțirea Moldovei pe ținuturi. După cum se observă, se repetă conținutul din cronica Polona lui Miron Costin în proză, cu deosebirile impuse de caracterul literar al poemei. Cronica versificată a lui Miron Costin, cunoscută și în literatura polonă, are desigur și unele merite literare. Ea este scrisă în spiritul vremii de atunci și are toate trăsăturile caracteristice ale poeziei umaniste latinești. Alături de poezia lirică nenaturală și ea în această epocă, exista și o poezie savantă care tratează adeseori subiecte istorice. Asemenea opere apar mai târziu și în limba poloneză. Dedicația înflorită a lui Miron Costin, cu laude exagerate la adresa regelui Polon, începutul poemului, în care autorul cântă patria înlăcrimată și pe bieții locuitori al țării Moldovei, invocarea muzei sarmate, a zeițelor îndepărtate din Helicon, imagini din mitologia antică, întrețesute cu exemple din istoria antică, ne dovedesc că avem de-a face cu un poem istoric în genul celor pe care le găsim în Polonia în epoca umanistă. Pe alocurea, ca și în aceste poeme, sunt și pasaje lirice cu exclamații ca de exemplu Ah, ce folositoare ar fi azi când Dumnezeu a încredințat mântuirea noastră dreptei tale, mare rege Ioane. Acum sunt în ruine, ce jale să-ți amintești de ele. O, Doamne, cine ar putea exprima suferințele îndurate de ai noștri din partea păgânilor? Totuși, opera lui Miron Costin suferă mai puțin de retorismul și de artificialitatea poemelor scrise în acest stil. Descrierea Moldovei cu unele exagerări este pătrunsă de note sincere, de un sentiment adânc de iubire față de Moldova. Era foarte răspândită poezia panegiristă, fel de fel de ode, dedicații, etc. Paralel cu această poezie se cultivă și poezia didactică cu conținut moral-religios. Bibliotecile mai însemnate din Polonia și Ucraina păstrează colecții bogate de asemenea produse școlare. Știm că mitropolitul Dosoftei avea o deosebită înclinație pentru versificație. Om cu o cultură polono-umanistă atât de mare și cu un spirit atât de variat și de vioi, Miron Costin nu putea să nu încerce a scrie și versuri în limba românească. Poemul lui versificat în limba polonă ne arată ce preț punea Miron Costin pe această formă aleasă a scrisului. De la Miron Costin ne-au rămas câteva stihuri. În anul 1673, prietenul lui Miron Costin, mitropolitul Dosoftei, publică la sfârșitul psaltirii lui în versuri opera preacinstitului Miron, marelui vornic al Țării de Jos. Stihurile lui Miron Costin sunt compuse numai din 6 versete pe care el le pune înaintea letopisețului său. Ele sună astfel. Neamul țării Moldovei, de unde se trăgănează, de-n țările râmului tot omul să crează. Traian întâiul împăratul, supuind predahii, Dragoș apoi în moldoveni, premenind prevlahi, martor este troianul, șanțul în țara noastră și turnul săverinul, munteni în țara voastră. În afară de aceste versuri, în care autorul vorbește despre originea romană a poporului românesc, Miron Costin mai lasă și niște poezii cu caracter didactic. Sunt stihurile lui împotriva zafistiei, scrise în spiritul literaturii moral-didactice din Polonia, literatură care imită modelele clasice de acest gen. În aceste stihuri se vorbește despre oamenii invidioși care n-au liniște în viață. Cam același caracter îl are și poemul lui Viața Lumii, compus din 128 de versete. Din predostrovia la acest poem aflăm următoarele motive care l-au determinat pe Miron Costin să scrie aceste versuri. El scrie: în toate țările, iubite cetitoriule, se află acest feliu de scrisoare care elinește ritmo se cheamă, iar slavonește stihoslovie. Și acest chip de scrisoare au scris mulți lucrurile și laudele împăraților. Cu această pildă scrisuțeam și eu această mică carte, căruia numele iaste Viața Lumii, arătându-ți de scurt cum iaste de lunecoasă și puțină viața noastră și supusă pururea primejdiilor și primenelilor. Poemul lui Miron Costin începe cu un motto din Ecleziast: deșertarea deșertărilor și toate sunt deșarte, iar poemul sună în felul următor: a lumii când cu jale cumplită viața, cu griji și primejdii, cum iaste și ața. Prea subțire și în scurtă vreme trăitoare, o lume hicleană, lume înșelătoare, trec zilele ca umbra, ca umbra de vară, cele ce trec nu mai vin, nici se întorc iară. Trece veacul desfrânatul, trec anii cu roată, fug vremile ca umbra și nicio poartă a le opri nu poate. Mai departe, în același fel, se arată că viața este fum și umbră, visuri și părere, spuma mării și norii sub cerul. Autorul invocă și pasaje din psaltire cu același conținut: nimic pe lume nu este veșnic. Cerul fapt de Dumnezeu cu putere mare, minunată zidire și el sfârșit are. Și voi, lumini de aur, soarele și luna, întuneca veți lumini, veți da jos cu luna. Voi, stele iscusite, cerului podoba, vă așteaptă groaznică, trâmbiță și doba. Poemul se termină cu un epilog în care se arată că omul care se crede astăzi mare și puternic dispare. Numai fapta bună rămâne și, în ceriu, cu fericie în veci te mărește. În această operă, autorul pune problema eternă a nimicniciei acestei vieți trecătoare pe care o pun mai mulți scriitori din lumea veche și nouă. Miron Costin, după cum se vede din scrierile lui istorice, disprețuiește desfătările lumii. El este în felul lui pesimist în sensul creștin al cuvântului. Domnitorii care își petrec timpul în petreceri nu se bucură de simpatiile lui. Comparația vieții omenești cu ața, care se găsește destul de des la scritorii bisericești, a pătruns și în cugetarea poporului de jos. Făcând bilanțul activității lui Miron Costin, vedem în el un reprezentant puternic al culturii românești din secolul al XVII-lea. Ca istoric, Miron Costin, prin erudiția lui vastă, a lămurit problema originii și a unității etnice a poporului român. El afirmă cu mândrie latinitatea neamului. Cu o căldură sufletească, constantă și cu un curaj nedezmințit, Miron Costin pledează la toate ocaziile pentru neamul oropsit al Moldovei. El se ridică cu indignare contra defăimătorilor neamului. Patriot înflăcărat, el nu scapă niciodată prilejul de a spune adevărul asupra țării lui, chiar în fața celor puternici. Nota caracteristică a cronicii lui este sinceritatea și obiectivitatea. El nu ascunde defectele voievozilor care contribuie la prosperitatea țării și arată lucrurile pozitive ale celor care, prin nepriceperea lor, nenorocesc Moldova. Am văzut că Miron Costin este un minunat povestitor al întâmplărilor din țara lui, pe care el știe să le încadreze în mersul evenimentelor din țările vecine. Am subliniat că partea cronicii de la 1653 încoace te captivează prin stilul său vioi și prin descrierile ei sugestive. Părțile care privesc natura Moldovei, bogățiile ei, precum și nenorocirile ei, sunt pătrunse de o deosebită căldură sufletească. Miron Costin a fost un om plin de înțelepciune bătrânească. Stilul didactic al cronicilor lui, cu diferite exemple din istorie și din viață, precum și bogăția de idei, arată că Miron Costin nu era un om de rând, era un cugetător cu o concepție bine definită. Cu certitudinea că drumul parcurs astăzi este o călăuză pentru drumul nostru al fiecăruia, realizatoarea emisiunii profesor Dorina Coravu vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.